19 skyrius. S.V. Smarkiai mostelėjęs irklu, Herkulis nukreipė valtį į kairį krantą. Srovė beje šioje vietoje nebuvo stipresnė, upės vaga iki krioklių buvo vienodai nuotaki. Vagos dugnas, kaip sakėme, staigiai leidosi žemyn tik už 300 ar 400 pėdų nuo krioklio. Čia jau valtį nešte nešė. Kairiame upės krante augo didelis labai tankus miškas. Pro susiraizgiusią jo lapiją neprasiskverbė joks saulės spindulys. Dikas Sendas su siaubu žiūrėjo į šią žemę, kur gyveno žemutinio Kongo žmogėdros. Jiems dabar reikės eiti per ją pėsčiomis, nes valtimi praplaukti neįmanoma. Apie valties pernešimą žemiau krioklio nebuvo ko ir galvoti. Koks baisus smūgis šiems vargšams žmonėms, ištikęs juos galbūt tada, kai jie vylėsi jei ne šiandien, tai rytoj pasiekti upės žiotise įsikūrusias portugalų gyvenvietas. O juk jie padėjo tiek pastangų, nejaugi dangus jiems nepadės. Valtis jau buvo prie pat kranto. Kuo jie artėjo prie jo, tuo keiščiau nerimavo ir gailiau cypė dingas. Dikas Sendas, pavojus grėsė iš visur, nenuleido nuo šuns akių ir galvojo, ar aukštuose pakrantės papirusuose netiko koks plėšrūnas ar čiabuvis. Bet netrukus jis suprato, kad šuo nerimsta ne iš pykčio. Atrodo, kad jis verkia, šūktelio mažasis Džekas, apkabinęs dingą rankutėmis. Dingas ištruko iš jo glėbio ir šoko į vandenį, kai valtis buvo už 20 žingsnių nuo kranto. Priplaukęs jį, dingo žolėje. Nei Mrs. Weldon, nei Dikas Sendas, nei Herkulis nežinojo, ką galvoti. Tuoj pat į krantą atsirėmė ir valtis, braukdama nuo dumblių ir kitų vandeninių augmenų žalią putą. Šaižiai švilpdami į orą pakilo keli tulžiai ir balti kaip sniegas nedideli garniai. Herkulis stipriai pririšo valtį prie mangrovės ir visi keleiviai ėmė kopti į krantą, virš kurios sviro dideli medžiai. Jokio išminto takelio miške. Tačiau sutryptos samanos rodė, kad šioje vietovėje neseniai lankytasi čiabuvių ar žvėrių. Dikas Sendas nešėsi užtaisytą šautuvą. Herkulis kirvi. Nenuėję nei 10 žingsnių, jie rado dingą. Šuo uostė žemę ir sekė kažkokiais pėdsakais, retkarčiais sulodamas. Iš pradžių nesuprantama nuojauta traukė jį į šią kranto vietą, dabar į miško gilumą. Visi tai aiškiai pastebėjo. Dėmesio, tarė Dikas Sendas. Mrs. Weldon, ponas Benediktai, Džekai, neatsilikėte nuo mūsų. Dėmesio, Herkulį. Ta akimirka dingas pakėlė galvą ir šokinėdamas tarsi kvietė sekti paskui jį. Netrukus Mrs. Weldon ir jos bendrakeleiviai pamatė jį prie seno platano, augančio pačioje tankmėje. Ten stovėjo apleista sukrypusi lūšnelė. Žiūrėdamas į ją, dingas gailiai lojo. Ei, kas ten? Šūktelėjo Dikas Sendas. Jis įėjo į vidų. Juo pasiekė Mrs. Weldon ir kiti. Ant grindų mėtėsi jau pabalę kaulai. Šitoje lūšnelėje mirė žmogus, tarė Mrs. Weldon. Ir tą žmogų dingas pažinojo, atsakė Dikas Sendas. Turbūt jis buvo jo šeimininkas. Ak, žiūrėkite. Dikas Sendas parodė lūšnelės gilumoje platano kamieną. Žievė buvo nuskusta, ir ant kamieno buvo matyti didelės raudonos raidės, jau beveik išblukusios, bet dar įskaitomos. Dingas atsirėmė dešinę koją į medį, tarsi rodydamas tas raidės keleiviams. S, V, sušuko Dikas Sendas. Raidės, kurias dingas skiria iš visų kitų, inicialai, kurie išraižyti jo antkaklyje. Dikas Sendas staiga nutilo, pasilenkė ir paėmė mažą, pažaliavusio vario dėžutę, gulėjusią lūšnelės kampe. Kai jis dėžutę atidarė, iš jos iškrito popieriaus skiautė. Dikas Sendas perskaitė. Čia, už 120 mylių nuo jūros kranto. 1871 metų, gruodžio mėnesio 3 dieną, mane mirtinai sužeidė ir apvogė mano vadovas Negoras. Dingai pas mane. S. Vernonas. Raštelis išaiškino viską. Samuelis Vernonas, pasiėmęs šunį dingą, išvyko tyrinėti Centrinės Afrikos. Vadovu jis pasisamdė Negorą. Pinigai, kuriuos turėjo keliautojas, sužadino šio niekšo godumą. Jis nusprendė juos pasiglemžti. Prancūzų keliautojas, atvykęs iki šito Kongo kranto, apsistojo šioje lūšnelėje. Čia Negoras jį mirtinai sužeidė, apvogė ir paliko. Nužudęs Vernoną, Negoras tikriausiai pabėgo, bet tada pakliuvo portugalams į rankas. Paaiškėjus, kad jis vergų pirklio Alveco agentas, jie nugabeno jį į San Paolo de Luanda ir nubaudė iki gyvos galvos kalėti viename šios kolonijos kalėjime. Kaip žinome, jam pavyko iš katorgos pabėgti ir nusigauti į Naująją Zelandiją. Ten jis parsisamdė virėjų į piligrimą, nelaimė visų tų, kurie juo plaukė. Bet kas įvyko lūšnelėje po žmogžudystės? Nesunku atspėti. Nelaimingasis Vernonas prieš mirdamas dar matyt spėjo parašyti šį raštelį, kuriame nurodė žmogžudystės datą ir priežastį – žudiko vardą. Ta raštelį jis įdėjo į dėžutę, iš kurios Negoras matyt buvo pavogęs pinigus, ir sukaupęs paskutines jėgas ant medžio krauju užrašė savo inicialus, tarsi epitafiją. Dingas turbūt nemažą dienų ištupėjo prieš šias dvi raides. Jis išmoko jas atpažinti ir matyt jų nebeužmiršo. Paskui grįžo į pajūrį, kur jį rado Valdeko kapitonas. Pagaliau pateko į piligrimą, kur vėl susitiko su Negoru. Tuo tarpu keliautojo kaulai balo šioje lūšnelėje, centrinės Afrikos miškuose, o jis pats gyvas liko tik savo šuns atmintyje. Taip, būtent šitaip matyt viskas susiklostė. Dikas Sendas ir Herkulis jau ruošėsi krikščioniškai palaidoti Samuelio Vernono palaikus, bet staiga Dingas, piktai kaukdamas, puolė šis iki iš lūšnelės. Beveik tuoj pat netoliese pasigirdo baisus riksmas, tikriausiai šuo kažką užpuolė. Herkulis padarė kaip Dingas, nėrė lauk iš lūšnelės. Dikas Sendas, Mrs. Weldon, Džekas ir Benediktas išbėgę paskui jį pamatė, kaip Dingas šoko ant kažkokio žmogaus, kuris ėmė raičiotis ant žemės, gindamasis nuo grėsmingai iltimis įsikibusio jam į gerklę šuns. Tai buvo Negoras. Atvykęs prie Zairo žiočių, iš kur turėjo išplaukti į Ameriką, tasai niekšas paliko savo palydovus, o pats atkeliavo į vietą, kur buvo nužudęs jo pasitikėjusi keliautoje. Bet atkeliavo nebe priežasties. Ir visi suprato, kodėl, kai pamatė neseniai iškastoje duobėje, prie platano, keletą saujų prancūziškų auksinių monetų. Buvo aišku, jog nužudęs Vernoną ir prieš patekdamas portugalams į rankas, Negoras užkasė pavoktuosius pinigus, kad vieną dieną sugrįžęs galėtų juos pasiimti. Bet kai jis atsikasė visą auksą, jį užuodė Dingas ir griebė jam už gerklės. Netikėtai užkluptas nenaudėlis spėjo išsitraukti peilį ir smogti šuniui, kaip tik tą akimirką, kai Herkulis puolė ant jo šaukdamas. Ak, niekšė, pagaliau aš tave pasmauksiu. Buvo jau per vėlu. Negoras tysojo nebegyvas. Dieviškasis teisingumas, galima sakyti, nubaudė jį toje pačioje vietoje, kur jis pats įvykdė nusikaltimą. Bet ištikimasis šuo buvo mirtinai sužeistas. Jis šliaužte nušliaužė į lūšnelę ir nusibaigė toje vietoje, kur buvo nužudytas Samuelis Vernonas. Herkulis iškasė gilią duobę, kurioje palaidojo keliautojo palaikus ir kartu su šeimininku visų apverktą Dingą. Negoro gyvųjų tarpe nebebuvo, bet čiabuviai, kurie jį lydėjo nuo Kazondės, greičiausiai buvo netoliese. Pamatę, kad jis negrįžta, jie, žinoma, leisė supės link jo ieškoti. Pavojus buvo labai rimtas. Dikas Sendas ir Mrs. Weldon pasitarė, ką toliau veikti, o veikti reikėjo nedelsant. Buvo aišku, kad upė, kurie jie plaukė, yra Kongas, čiabuvių vadinamas Kvangu arba Ikutuja Kongo. Vienoje ilgumoje ji dar vadinama Zairu, kitoje Lualaba. Tai buvo ta didžioji centrinės Afrikos arterija, kuriai didvyris Stanlis davė šlovingą vardą – Livingstonas, bet geografams galbūt reikėjo pakeisti jį paties Stanlio vardu. Tačiau nors neliko abejonių, kad šita upė yra Kongas, prancūzų keliautojo raštelis sakė, kad jo žiotys dar už 120 mylių. Deja, nuo šios vietos jo plaukti buvo neįmanoma. Didžiulių krioklių, tai buvo greičiausiai Ntamo kriokliai neperklauktų jokia valtis. Vadinasi, reikėjo eiti pėsčiomis vienu ar kitu krantu, vieną ar dvi mylias žemiau krioklių pasistatyti plaustą ir vėl leistis pasroviui. Lieka nuspręsti, užbaigė Dikas Sendas, kuriuo krantu mes eisime, ar kairiuoju, kur esame, ar dešiniuoju. Abudu, Mrs. Weldon, manding nesaugus, o čia buviai čionai pavojingi. Tačiau jei eisime šituo krantu, man rodos daugiau rizikuosime, nes galime susitikti Negoro palydą. Persikelkėme į kitą krantą, atsakė Mrs. Weldon.
Bet ar įmanoma bus juo prasibrauti?
Pasakė Dikas Sendas. Jei Negoras ėjo kairiuoju krantu, matyt kelias link Kongo žiočių veda šiuo krantu. Nesvarbu, dvejoti nėra kada. Bet prieš persikeliant per upę su jumis, Mrs. Weldon, aš turiu pažiūrėti, ar įmanoma bus leistis upę žemiau krioklių. Tai buvo apdairu, ir Dikas Sendas tuoj pat norėjo vykdyti savo planą. Upė šioje vietoje buvo nedaugiau kaip 300 ar 400 pėdų pločio, ir persikelti per ją jaunajam jūrininkui, įpratusiam valdyti vairinį irklą, buvo nesunku. Mrs. Weldon, Džekas ir pusbralis Benediktas turėjo likti Herkulio globoje, kol jis sugrįš. Kai šitaip susitvarkęs Dikas jau lipo į valtį, Mrs. Weldon staiga pasakė, Dikai, ar nebijai, kad srovė gali nunešti tave į krioklį? Ne, Mrs. Weldon, iki krioklio dar apie 400 pėdų. Bet aname krante aš neišlipsiu, jei pastebėsiu nors mažiausią pavojų. Pasiimk šautuvą. Taip, bet manimi nesirūpinkite. Gal geriau būtų nesiskirti, Dikai, pridūrė Mrs. Weldon, tarsi kažką blogo nujausdama. Ne, aš turiu plaukti vienas, atsakė Dikas Sendas. Taip reikia, kad visi būtume saugus. Nepraeis nė valanda ir aš vėl būsiu čia. Herkuli, būk akylas. Šitaip kalbėdamas, Dikas Sendas atsistūmė nuo kranto ir valtis nuplaukė į kitą Zairo krantą. Mrs. Weldon ir Herkulis pasislėpę papirusų brūzgynę sekė į akimis. Dikas Sendas veikė atsidūrė upės viduryje. Srovė čia nebuvo labai smarki, bet truputį didesnė dėl krioklių traukos. Už 400 pėdų didingai griaudė vandenys. Ir vakarų vėjo atnešti purslai taškė jaunąjį jūreivį. Jis sudrebėjo pagalvojęs, kad jeigu būtų užsnūdęs praeitą naktį, krioklys būtų sudaužęs valtį į šipulius ir į krantą išmetęs tik lavonus. Bet dabar toks pavojus negrėsė. Ir mikliai vairuojama irklu valtis plaukė truputį įstrižai tėkmės. Po ketvirčio valandos Dikas Sendas priplaukė dešinį į krantą ir jau buvo bešokas iš valties. Bet tą pat akimirką kažkas sukliko. Ir koks 10 čiabuvių puolė prie valties, kurią vis dar dengė žolių žaginys. Tai buvo žmogėdros iš kaimelio ant polių. 8 dienas jie sėlino dešiniojų upės krantu. Tada, kai poliai nuplėšė žolių stogą, jie pamatė valtyje bėglius, tai yra grobį, kuris negalėjo nuo jų pasprukti, nes krioklių užtvara užkirstiems nelaimingiesiems kelią. Ir jie anksčiau ir vėliau turės išlipti į vieną ar kitą krantą. Dikas Sendas suprato, kad jis žuvęs, bet pagalvoja, ar aukodamas savo gyvybę, negalėtų išgelbėti kelionės draugų. Nepraradęs savitvardos, jis stovėjo valties priekyje ir pakėlęs šautuvą prie peties, neprisileido žmogėdro arčiau. Tuo tarpu pastarėjai jau nuplėšė visą žolių dangą, tikėdamėsi rasti po ją daugiau aukų. Pamatę, kad į rankas jiems pakliuvo tik šitas jaunuolis, jie savo nusivylimą išreiškė baisiais kauksmais. Vienas 15-metis berniukas, o jie tikėjosi 10. Staiga vienas čiabuvis pakilo, ištiesė ranką link kairiojo kranto ir parodė į Mrs. Weldon ir jos bendrakeleivius, kurie viską pamatė ir nežinodami, ko stvertis, pasirodė krante. Dikas Sendas, nebesirūpindamas savimi, meldė dangų, kad padėtų jam išgelbėti draugus. Valtis tuo tarpu buvo atstumta nuo kranto ir plaukė upe. Žmogėdros norėjo persikelti į kitą krantą. Matydami Diko atstatytą į juos šautuvą, jie nepuolė, žinojo, ką gali padaryti ugnimi šaudantis ginklas. Bet vienas čiupo irklą ir su maniai juo vairuodamas pasuko valtis skersai upės. Bėkite, riktelio Dikas Sendas Mrs. Weldon, bėkite. Nei Mrs. Weldon, nei Herkulis nepajudėjo iš vietos. Atrodė, lyg jų kojos būtų įaugusios į žemę. Bėgti? Kam?
Nepraeis nė valanda ir jie vis tiek pateks žmogėdroms į nagus. Dikas Sendas tai suprato. Bet tuo metu dangus atsiuntė įkvėpimą, kurio jis meldė. Jam dingtelėjo, kad paukodamas savo paties gyvybę gali išgelbėti tuos, kuriuos myli. Ir jis nesudvejojo. Dieve, saugok juos, sušnapždėjo jis, ir pasigailėk manęs. Tavo gerumas begalinis. Ir tuoj pat nukreipė šautuvą į laukinį, kuris vairavo valtį. Kulka sutrupino irklą į šipulius. Žmogėdros siaubingai suriko. Niekieno nevairuojama, valtis pateko į srovę, kuri nešė ją vis greičiau ir greičiau, akimirka kita, ir valtis atsidūrė nedaugiau kaip per 100 pėdų nuo krioklio. Mrs. Weldon ir Herkulis viską suprato. Dikas Sendas bando juos išgelbėti. Žmogėdros žus, bet ir jį praris bedugne. Mažasis Džekas ir jo motina, atsiklaupę ant kranto, siuntė Dikui Sendui paskutinį atsisveikinimą. Herkulis beviltiškai tiesė į rankas. Ta akimirka čiabuviai, tikėdamiesi išplaukti į kairį į krantą, šoko iš valties ir apvertė ją. Dikas Sendas neprarado šalto kraujo, susidūręs akis į akį su gresiančia mirtimi. Į galvą jam šovė paskutinė mintis. Apvirtusi ir plūdurėjanti dugno aukštyn valtis gali padėti išsigelbėti. Iš tikrųjų, Diko Sendo tykojo du pavojai. Jeigu jis pateks į krioklį, užsprings vandeniu ir uždus. O tasai apvirtęs luotas buvo tarsi dėžė, kurioje jam galbūt pavyks išlaikyti galvą virš vandens, taip pat neįtraukti oro, kuris greitai krintant žemyn tikrai jį uždusintų. Turint šitokią dangą, žmogui atrodo būtų šiek tiek šansų išsigelbėti nuo vieno ar kito pavojaus, net leidžiantis tokiu kriokliu kaip Niagaros. Šita mintis lyg žaibas švystelėjo Diko Sendo galvoje. Jis instinktyviai įsikibo į suolą, jungiantį abu valties kraštus, ir iškišęs galvą iš vandens po apvirtusios valties korpusu, pajuto, kaip pašėlusiai smarkiai neša į srovę ir sviedžia, beveik statmenai žemyn. Valtis pasinėrė į vandens prarąją krioklio papėdėje, dingo gelmėse ir iškilo į upės paviršių. Dikas Sendas, geras plaukikas, suprato, kad dabar jį išgelbės tik stiprios jo rankos. Po gero ketvirčio valandos jis išplaukė į kairį krantą ir rado ten Mrs. Weldon, mažąjį Džeką ir pusbrolį Benediktą, kuriuos čia skubiai atvedė Herkulis. Bet žmogėdros žuvo urduliuojančiame vandenyje. Neturėdami atvirtusios valties, kurį jos apsaugotų, jie užduso, dar nepasiekę prarajos dugno. Jų kūnus sudraskė aštrios uolos, per kurias veržėsi žemutinė upės tėkmė.